Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan eitt, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Loftvarnar flautur ómuðum í ísraelsku höfuðborgina Jerúsalem og stórborgina Tel Aviv en loftárásir hafa staðið að báða bóga í þrjá sólarhringa. Ísraels her segir milljónir landsmanna hafa leitað skjóls eftir að loftvarnar flautur tóku að hljóma landið allt. Herinn kveðst hafa hæft varnarmálaráðuneyti Írans og svæði tengd kjarnorku áætlun landsins í árásum næturinnar. Umræður bókun 35 standa enn á alþingi þar sem þingmenn miðflokksins skiptast á að þar í pontu. Þau hafa krafist svar hver lengi ætlinu sé að þingfundur standi þess aðfaranótt sunnudags, sáfundartími sé fáheyrður. Þórun Sveinbjarnardóttir þingforseti ávarpaði þingmenn og hvað koma til greina að halda þingfundi áfram síðar í dag. Erindi þess efnis hafi verið sent þingflokksformunum en að ekkert hafi verið ákveðið í þeim efnum. Þingmenn miðflokksins krefist þess að fulltrúa ríkisstjórnarinnar láti sjá sig í þingsal og greina mátti nokkurt núning milli þeirra og þingforseta.
Framsögumaður meiri hluta hefur verið hér við þessa umræðu meira og minna allan tíman og ég veit ekki hvað
ég
Forseti með orðið Forseti með orðið
Þetta var úr orðaskipta á þingi núna í nótt. Hlé var gert á þingfundum tvisvar eftir hádegi í gær svo að þingflokksformenn og forseti alþingis gætu rætt saman hvernig ætti að skipuleggja þingstörfin næstu daga. Þeim fundum lauk án samkomulags næstu skref. Umfangsmikil hersýning bandaríkjaforsetar hafin í höfuðborginni Washington og á meðan flykkjast þúsundir út á götur við svegarum landið og kalla hann einræðisherra undir slagorðinu Engin konungur. Donald Trump heilsaði hermannasið þegar hann gekk út á stórt svið fyrir framan hvítahúsið og nærri stóðu tveir skriðdrekar. Skotum var hleypt úr riflum í heiðurskinni meðan þjóðsöngurinn ómaði. Hersýningin til að minnast 250 ára afmælis bandaríkjahers og fellur á 79 ára afmælisdag forsetans. Skriðdrekum var ekið hjá, flugvilar flugu yfir og næstum 7000 hermenn marseruðu hjá hvítahúsinu. Mótmælendur koma saman hundruðum borga í öllum ríkjum til anda við því sem kallaðir einræðis tilburði Trumps og hersýningunni sem þykir til marks löngun hans til að sýna mátt sinn og megin. Og þá komið að veðrinu. Hæg breytileg átt á morgun víða að dál til súldum landið austanvert og þokuloft við ströndina annars skýjað með köflum og stöku skúri síðdegis í innsveitum lengst af bjart norðvestan til. Hiti 6 til 18 stig hlýjast á Vesturlandi og Vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Næstu daga spáð hægri breytilegri átt, dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Yeah.
till the sun fell down.
It kept it going.
Sálir, tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það
Gleyma hugguleghetunum. Salka sóði á Rás 2.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Sölku sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sól á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Easy. elska þegar þú baða þig í athygli því ég veit að við munum meiða saman nóttinni en það sem sést í ljósunum bara hluti af heildinni ég þekki eftir leyndarmál hvíslar þeim að mér undir sænginni
ringing out, there's no way the band could lose.
You can feel it all over people. You can feel it all over people. You can feel it all over people. fremst.
I need a little time to
Take my Útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Rússlands forseti hefur tjáð Bandaríkja forseta vilja sinn til að hefja friðarviðræður við Úkraínumenn að nýju eftir næstu helgi. Þá á fangaskiptum ríkjana þeirra lokið. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði aðeins að ákvörðunin yrði tekin næstu skref eftir að fangaskipti verða að baki. Vladimir Putin og Donald Trump ræddu saman í gær, fimmta sinni, frá embættistöku þess síðan nefnda. Í yfirlýsingu frá Kreml segir að báðir hafi lýst ánægi með persónuleg kynni sín á milli, auk þess sem þeir hafi rætt stigmögnun átakana milli Ísraels og Írans. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur verið boðað Úkraínuforseta hefur verið boðið til fundar sjö helstu iðnríkja heims G7 sem hefst í borginni Alberta í Kanada í dag. Líklegt þykir að hann ekki stræða frekari viðskipt þvinganir á Rússland við Donald Trump, bandaríkjaforseta. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur einnig boðið indverskum kollega sínum, Narendra Modi, til fundarins. Danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen kominn til Nuuk á Grænlandi til fundar við Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Jens Frederik Nielsen formann landstjórnarinnar. Greinendur segja heimsókn Macrons boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump bandaríkjaforseta sterk skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtökur landsins. Búist við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Að loknum fundi heldur Macron til Kanada og fund leiðtoga G7 ríkjana. Friðriksen segir heimsókn Macrons enn eitt dæmið sterkast samstöðu Evrópuríkja í skugga válegra tíðinda í heimsmálunum. Umræður bókun 35 standa enn á alþingi, þar sem þingmenn miðflokksins skiptast á að fara í pontu. Þau hafa krafist svara hver lengi ætlunum sé að þingfundur standi þess aðfarnótt sunnudags, sá fundartími sé fáheyrður. Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingforseti ávarpaði þingmenn fyrir nótt og ákvaða og hvað koma til greina að halda þingfundi áfram síðar í dag. Erindi þess efnis hafi verið sendt þingflokksformönnum en að ekkert hafi verið ákveðið í þeim efnum. Og þá komið að veðurhorfum hæg breytileg átt við að dálítil til súldum landið austanvert og þóku loft við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis í innsveitum en lengst af bjartviðri norðvestan til. Hiti á bylnu 6 til 18 stig og það verður hlýjast á vesturlandi og vestfjörðum en svalast norðaustanlands. Næstu daga spáð hægri breytilegri átt dálítilli vætu með köflum og mildu veðri. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 5 þanga til minni við á vefinn rú.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Ekki list mér beint á það Fólk vann hér alla daga Við störfin hér og það Hér og það Ég kynntist fólkinu Og kunni vel við það En tíminn hann flaug áfram Og ég Af þennan stað Er ég kom svo aftur Ekkert hafði breyst Frá því ég var ég síðast Ekkert breyst Ekkert breyst Er það hafið eða fjöllin Sem að laða mig hér að fólkið á þessum stað þessum stað Hér á ég nokkra vini og marga kunningja sem mér óskum góð Fyrir mig gera þessum bæ Allt leikur í lindi í þessum bæ Þessum bæ Er það hafið eða fjöllin sem að laða mikir að Eða er það kannski fólkið á þessum stað
Show me